барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 16 снежня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекає крихи класики, а так само Робі Уільямс з Ніколь Кідман і гурти The Hollies, ZZ Top, Bad Brains, Royal Hunt, Billy Talent, Creedence Clearwater Revival, The Abba. Мусить отриматися цікаво, тому долучайтеся. 16 снежня 1770-го народился Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор и пианист, представник венской классичной школы. Бетховен – ключевая фигура заходней классичной музыки, упирает помеж классицизмом и романтизмом, один из наибольш выконываемых композиторов у свете. Он писал во всех иснующих у ягоны час жанрах, включающий оперу, музыку для драматичных спектаклей, а так само хоровые сочинения. Самым значным у ягоной спадчине личатся инструментальные творы, фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. Да увогуле, творчесть Бетховена оказала значный уплыв на симфонизм 19 и 20 стагоддзяў. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хвалі беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны календар сёння 16 снежня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Тоні Хікс, поўнае імя Энтоні Крыстафер Хікс. Брытанскі музыка найбольш вядомы як гітарыст і спявак гурта The Hollies, пачынаючы з 63-го года. The Hollies былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў гэтак званага брытанскага ўварвання. Яны лічацца другім пасля Beatles калектывам, які дамогся буйнога поспеху ў хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх, якія працягваюць сваю музычную кар'еру. Do you ever?
Set me free. Now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. You gave me all the things I've ever missed. I never felt like this. I'm alive, I'm alive, I'm alive. I used to think that I was living. Till you came along. Now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. You gave me all the things I've ever.
Бородой.
16 снежня 1946-го народился Бенни Андерсон, шведский композитор, музыка, продюсер, аранжировщик ды спявак, наибольш вядомы як удзельнік гурта Абба. Гэты калектыў з'яўляецца адным з самых паспяховых за ўсю гісторыю папулярнай музыкі і самым паспяховым скандынаўскім гуртом. У 2010 годзе Абба былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 снежня 1949 нарадзіўся Уільям Фредэрык Гібанс, ці проста Біллі Гібанс, амерыканскі музыка, аўтар песень ды акцёр, найбольш вядомы як гітарыст і вядучы спявак гурта ZZ Top. Адна з адметных асаблівасцяў ягонай ігры – глыбокая любоў да штучных флажалетаў, а таксама выкарыстанне ў якасці медыятара манеткі ў 25 цэнтаў ці ў адно песа. Дзякуючы гэтаму, ягоная гітара нібы гучыць неяк асабліва. Біллі Гібанс – адзін з самых тэхнічных гітарыстаў так званага паўднёвага року. Часопісам «Класік рок» ён быў уключаны ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. А што тычыцца ZZ Top, дык яны застаюцца унікальнай камандай, якая вось ужо больш за 30 гадоў захоўвае вернасць не толькі абранаму стылю, але і свайму арыгінальнаму складу. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 16 снежня 1957-го нарадзіўся Эрл Хадсон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Bad Brains. Яны з'яўляюцца шырока прызнанымі першапраходцамі хардкор-панка, хоць самі ўдзельнікі не падтрымліваюць такую характарыстыку. Таксама з'яўляюцца адэптамі рэгі, а ў іх пазнейшых запісах прысутнічаюць элементы іншых музычных кірункаў, такіх як фанк, хэві-метал, хіп-хоп і соул.
Трансгранічная радыёрацыя.
Коладзён з барадой.
16 снежня 1961 у Москве родился Андре Андерсон, мультиинструменталіст і композитор, найбольш вядомы як клавішнік і заснавальнік дацкага гурта Royal Hunt. Гэты калектыў быў утвораны ў 89 годзе і атрымаў вядомасць галоўным чынам у Еўропе і Японіі ў сярэдзіне 90-х, дзякуючы класічным альбомам Moving Target The Paradox. Вось кампазіцыю Message to God з апошняга мы слухаем. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 снежня. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Бенджамін Кавалевіч, канадскі выканаўца польскага паходжання, вакаліст гурта «Білі Талент». Цікава, але ўсе ўдзельнікі гэтага калектыву маюць нетыповае для Канады паходжанне, а некаторыя з іх і зусім з'яўляюцца канадцамі толькі ў першым пакаленні. У Бенджаміна, як я казаў, польскія карані, у кагосьці індыйскія, а ў кагосьці габрэйска-украінскія. Але да музыкі «Білі Талент», вядома ж, гэта не мае аніякага дачынення.
Through the wreckage, rusted from the rain. There's nothing left to salvage, no one left to blame. Among the broken mirrors, I don't look the same. I'm rusted from the rain. I'm rusted from the rain.
Парадой. Listening to Buck Owens, do, 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 looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, 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 one less apparition, abided by magician. Do, 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 looking out my back door.
Акурат 16 снежня 1970-го 5 синглов и 5 альбомов гурта Creedence Clearwater Revival отримали золотый статус у США. На целый альбом часу няма, але один из тех 5 синглов мы послухали. А вось вам еще несколько больше-меньше прикметных музычных декаля музычных подей, припавших аккурат на этот день у самые разные годы. 16 снежня 1965-го сингл «Beatles Day Tripper We Can Work It Out» занял первое место у Великобритании и стал колядным чарт-топером. На вершиню американского хит-параду он добрался только у наступном годе. У такий ж день 1966-го на лейбле Polydor вийшов перший сингл гурта The Jimi Hendrix Experience Hey Joe. До гэтага ад ягонага выпуску адмовілася фірма Decca. Композіцыя досягнула 6-го радка британскага чарта, але цалкам правалілася ў амерыканскім хіт-парадзе. 16 снежня 1971-го у Лондоне адбылася прэм'ера фільма Френка Заппы «200 матэляў». У такий ж день 1974-го гитарист Мик Тейлор обвестил об тем, что покидая гурт Rolling Stones, заявивший, что он готов рухаться далей и займаться нечем новым. 16 снежня 1989-го Билли Джоэл занял первое место у американским альбомным чарте с пластинкой «Stormfront». У такий ж день 2001-го кавер-версия хита Френка и Нэнси Синатры «Something Stupid» в выконании Робби Уильямса и Николь Кидман заняла первое место у британском чарте. Композиция стала колядным синглом номер один. Миновита Яна и поставить кропку на сегодня. Тримайтеся!
Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue.
by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something.